Գլուխ 27-րդ Մաս 2-րդ Ժոանը կանգնել էր նրա առաջ և սևեռուն հայացքով նրան էր նայում։ Նայում էր և լռում։ Օդը, նեղ միջանցքը, աղոտ լույսը։ Հանկարծ ամեն ինչ լցվեց Ժոանով։ Լցվեց խելագար մի սպասումով, շունչ կտրվելու չափ քաղցր ու հրապուրանքով լի մի ձգումով, ինչպես հողն է ձգում, թեթև մի գլխապտույտ առաջացրած, երբ մարդ կախվում ու ցած է նայում որևէ աշտարակի բարձունքից։ Ռավիկը դա զգում էր, և չէր ուզում այլևս թակարդ ընկնել։ Նա այլևս չէր մտածում ուղղակի հեռանալու մասին։ Եթե նա հենց այդպես գնա, ապա Ժոանն իրեն անվերջ հետապնդելու է։ Իսկ նա չէր ուզում, որ իրեն հետապնդեին։ Ուզում էր ամեն ինչի մեջ որոշակիություն մտցնի, որ մեկընդմիշտ վերջ տա այս ամենին։ Վաղը նրան պարզություն էր պետք։ «Խմելու որևէ բան չունես?» հարցրեց Ռավիկը։ «Ունեմ. Ինչ ես ուզում? Կալվադոս բերեմ?» «Կոնյակ, եթե կա. Ասենք թող կալվադոս լինի, միևնույնն է»։ Ժոանը մոտեցավ փոքրիկ պահարանին։ Ռավիկը նայում էր նրա հետևից։ Հիմա նույնիսկ այդ թափանցիկ օդն էլ է ներծծված հրապուրանքի և գայթակղության անտեսանելի շողերով, ու թվում է, թե տարաձայնության ոչ մի նշույլ այլևս։ «Ահա, հենց այստեղ մենք կհիմնենք մեր խրճիթը. զգացմունքների հին հավիտենական խապկանքն է. Կարծես սիրտը երբևէ կարող է մի գիշերից ավելի երկար անդորվել. Խանդ. Միթե ինքը չի ունեցել այդ զգացումը. Միթե սիրո անկատարելիության ինքն անտեղյակ է եղել. Միթե չի զգացել սիրո պատճառած այն ցավը, որն այնքան ծանոթ է յուրաքանչյուր մարդու. Խանդը. Միթե դա չի առաջանում այն գիտակցությունից, թե սիրողներից մեկը պետք է մյուսից ավելի շուտ մահանա»։ Ժոանը բերեց ոչ թե կալվադոս, այլ մի շիշ կոնյակ։ «Ոչինչ», մտածեց Ռավիկը, երբեմն Ժոանը որոշ բաներ հասկանում է։ Ռավիկը հատակին ընկած լուսանկարը ոտքով մի կողմ հրեց, որպեսզի սեղանին դնի իր բաժակը։ Հետո կռացավ ու վերցրեց նկարը։ Կախարդանքից ազատվելու ամենահեշտ միջոցը փոխարինողին նայելն է։ «Դեմքեր հիշելու մեջ ես զարմանալի վատ հիշողություն ունեմ», ասաց Ռավիկը։ «Ես քո դերասանին բոլորովին ուրիշ տեսակ էի պատկերացնում»։ Ժոանը շիշը դրեց սեղանին։ «Դա ամենևին էլ դերասանը չէ»։ «Միթե, արդեն ուրիշն է գտնվել»։ «Բա իհարկե, այս ղալմաղալը հենց դրա համար էր»։ Ռավիկը մի մեծ կում արեց։ «Դու պետք է գիտենաս, որ չի կարելի տղամարդկանց լուսանկարներով զարդարել սենյակը, երբ նախկին սիրածը հայտնվում է, և առհասարակ չի կարելի ամենուրեք լուսանկար շարել, դա անճաշակություն է»։ «Ոչ մի տեղ էլ լուսանկար չէր դրված, նա ինքը փնտրեց գտավ, իսկ լուսանկարները միշտ էլ պետք է պահել»։ «Դու այդ չես հասկանա»։ «Բայց կնոջ համար դա հասկանալի է, ես բոլորովին էլ չէի ուզում, որ նա տեսներ այդ»։ «Այդ պատճառով էլ կռիվ է եղել, դու կախված ես նրանից»։ «Ոչ, ես կոնտրակտ ունեմ, 2 տարվա համար»։ «Նա է միջամտել»։ «Թեկուզև, իսկ ինչ կա դրա մեջ»։ Ժոանն անկեղծորեն զարմացած էր։ «Դա որևէ բան նշանակում է»։ «Ոչ, իհարկե, բայց այնպիսի մարդիկ կան, որոնց նման բաները վիրավորում են»։ Ժոանն ուսերը վեր քաշեց։ Ռավիկն այդ տեսավ, և նրա մեջ մի հիշողություն, քաղցր մի կարոտ արթնացավ։ Ուսերը. Մի ժամանակ այդ ուսերը իր կողքին էին եղել։ Կամաց համաչափ նրանք վեր ու վար էին արել քնի մեջ շնչելիս։ Թրչող մի ամբ, թրչունների մի երան, որոնք փայլփլում էին գիշերային կարմրին տվող երկնքում։ Միթե դրանք արդեն հեռավոր անցյալ են դարձել։ Խոսակցություններ, հիշողություն, զգացմունքների անտեսանելի հաշվապահ։ Դրանք թաղված են, թե վերջին հազիվ նկատելի ցոլքերն են։ «Էհ, ով կարող է այդ իմանալ»։ Լուսամուտները լայն բացված էին։ Ինչ-որ թուղթ թրթռուն մի շորի կտոր ներս ընկավ, անվստահորորվելով պտույտ տվեց սենյակում և, նստելով լուսամփոփի վրա, փռեց իր ծիրանագույն լազուր և դարչնին տվող թևերը։ Մետաքսյա լուսամփոփից նա կախվել էր ինչպես գիշերվա շքանշան, կախվել էր ով գիտի որտեղից թռած եկած գիշերային այդ սիրամարգի աչքը։ Կամացուկ շնչում էին նրա թավշյա թևիկները։ Կամացուկ, ինչպես նրա դեմ դիմացը կանգնած կնոջ կուրծքը իր թեթև շորի տակ։ Այդ երբ էր արդյոք, որ դարձյալ այսպես էր։ Վաղուց էր դա։ 100 տարի առաջ։ Լուվրը, Նիկան, ոչ շատ ավելի առաջ։ Ինչ-որ հեռու, հեռավոր ժամանակներում փոշու և ոսկու աղջամուղջի մեջ։ տպազյոնները զոհասեղանի առջև բարձրացող ծուխ, հրաբուխների հագնացող դղիրդ, ստվերների, տարփանքի և արյան ավելու ավելի մթին տվող վարակույր, դեռ շատ փոքր է իմացության մակույկը, անսահման եռուն ու փոթորկուն է ջրապտույտը, աներևակայելի հուրհրան է լավան, որը սև մագիլներով սողում է լանջերնի վար, հեղեղելով ու լափելով կյանքը։ Եվ այդ ամենի վերևում կախված է մեդուզայի հավիտենական ժպիտը։ Մեդուզայի, որի համար ոգու հուզմունքն ու տագնապները ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ մի քանի թրուցիկ հիերոգլիֆներ ժամանակի ավազների վրա։ Թիթեռը շարժվեց, սահեց մետաքսյա լուսամփոփի տակ և սկսեց թափարել թևերը ու զարնվել էլեկտրական տակ լամպին։ Թափվում է մանուշակագույն փոշի։ Ռավիկը բռնեց թիթեռին և տանելով դեպի լուսամուտը նետեց գիշերվան մեջ։ «Նորից կգա», ասաց Ջոանը։ «Գուցե և չգա. Այդ թիթեռները ամեն գիշեր են գալիս, գալիս են զբոսայգիներից, միևնույն թիթեռներն են, բայց տարբեր երանգի, մի երկու շաբաթ առաջ դեղին լիմոնագույն էին, հիմա էլ սրանցից են»։ «Այո, միևնույն թիթեռներն են, բայց միշտ տարբեր են, միշտ տարբեր են, բայց միևնույնն են»։ «Այդ ինչ է ասում»։ Նրա հետևին ինչ-որ բան էր խոսում, խոսում էր նրա փոխարեն, ձայնի ինչ-որ անդրադարձում էր, արձագանք, որ գալիս էր հեռու հեռվից, վերջին հույսի այն կողմն ընկած սահմանից, բայց ինչի վրա էր նա հույս դնում։ Ինչը հանկարծ այդպես հարվածեց նրան իր այս թույլ ժամին, այդ ինչը հերձադանակի նման խրվեց մարմնի հենց այն տեղը, որը, ինչպես իրեն թվում էր, արդեն սպիացել ու լավացել էր։ Միթե նա ինքն իրեն խապելով դեռ ինչ-որ բան էր սպասում։ Միթե այդ հույսը, դառնալով թրթուր, դառնալով հարսնյակ, ձմեռային քուն մտնելով դեռ պահպանել էր իր գոյությունը և մնացել կենթանի։ Ռավիկը լուսանկարը վերցրեց սեղանից։ «Ինչ-որ դեմք, ինչ-որ մեկի դեմքը, միլիոնավոր դեմքերից մեկը»։ «Երբանից ես սրա հետ»,  հարցրեց նա։ «Դեռ նոր է, միասին ենք աշխատում, մի քանի օր է, ինչ ծանոթացել ենք, այն օրից, ինչ Ֆուքիա ռեստորանում քեզ հանդիպեցի, հիշում ես, և դու»։ Ռավիկը ձեռքը բարձրացրեց։ «Էլ մի շարունակի»։ «Բավական է, արդեն հասկանալի է. Ուզում ես ասել, որ եթե ես այն ժամանակ»… «Դու գիտես, որ դա ճիշտ չէ»։ Ժոանը մի պահ տատանվեց։ «Ոչ, ճիշտ է»,  վրաբերեց նա։ «Դու ինքդ էլ գիտես, որ ճիշտ չէ, մի ստի. Եթե իսկապես դա քեզ համար կարևոր լիներ, այդքան շուտ շունչը տեղը չէր ընկնի»։ «Ինչ էր իր ուզածը, ինչի համար էր այդ բոլորն ասում»։ «Չլինի դեռ ուզում է որևէ գթասիրտ սուտ լսել»։ «Դա և ճիշտ է, և ճիշտ չէ», ասաց Ջոանը։ «Ես ինձ հետ ոչինչ անել չեմ կարող, Ռավիկ. Կարծես մեկն ինձ ասում է, որ այդպես անեմ. Ինձ թվում է, թե ես ինչ-որ բան ձեռքիցս բաց եմ թողնում. Եվ ահա ուզում եմ այդ ինչ-որ բանը բռնել, ուզում եմ այնպես պահել, որ չփախչի այլևս, և պարզվում է, որ այդ բոլորը զուր է. Հետո ես կրկին ձեռքս մի նոր բանի եմ գցում. Նախապես գիտեմ, որ դա ևս վերջանալու է նույն ձևով, բայց ուրիշ կերպ վարվել չեմ կարող. Կարծես մեկն ինձ դրդում է դրան, նետում է ինչ-որ տեղ, որոշ ժամանակ լցնում է ինչ-որ ցանկություններով, իսկ հետո բաց է թողնում. Եվ ես նորից ամբայանում եմ, դատարկվում, կարծես սովից, և կրկին ամեն ինչ նորից է սկսվում»։ «Ես կորցրել եմ սրան», մտածեց Ռավիկը։ «Կորցրել եմ ամբողջովին և մեկ ընդմիշտ. Այլևս չի կարելի հուսալ, թե նա մոլորվել է, սխալ է թույլ տվել, որ նա դեռ կարող է սթափվել և վերադառնալ. Լավ է, երբ մարդ ամեն ինչ իմանում է մինչև վերջ, մանավանդ երբ երևակայության գոլորշիներն սկսում են խավարեցնել բանականության ոսպնյակները. փափուկ, անողոք, անսփոփանք քիմիա. Արյունը, որ մի անգամ հորդել է ուրիշի մեջ, երբեք այլևս չի կարող ունենալ իր նախկին ուժը»։ «Այն, ինչը Ժոանին մինչև հիմա պահում էր, դա այն էր, որ Ռավիկի հոգում ինչ-որ անկյուն նա դեռ չէր թափանցել. Եթե Ժոանը թափանցած լիներ նաև այդ վերջին անկյունը, ապա այլևս ոչինչ չէր կարող նրան պահել. Նա կհեռանար, և կհեռանար մեկ ընդմիշտ. Ո՞վ է դրան սպասելու. Ո՞ւմ է դա բավականություն պատճառելու. Ո՞վ է հանուն դրա իրեն զոհաբերելու»։ «Ես կուզեի ինքս էլ այնպես ուժեղ լինեի, ինչպես դու ես, Ռավիկ»։ Ռավիկը ծիծաղեց։ «Միայն դա էր պակաս»։ «Դու շատ ավելի ուժեղ ես, քան ես»։ «Ոչ, դա այդպես չէ, դու ինքդ էլ ես տեսնում, թե ես ինչպես եմ ման գալիս քո հետևից»։ «Բանն էլ հենց այդ է, դու կարող ես դա քեզ թույլ տալ»։ իսկ ես չեմ կարող։ Ժոանը մի վարկյան ուշադիր նայեց նրան։ Հետո հանկարծ հանգավ այն պայծառությանը, որով ողողված էր նրա դեմքը։
«Դու սիրել չգիտես», ասաց Ժոանը, «դու երբեք քեզ չես նետի հորձանուտի մեջ. Իսկ դու քեզ նետում ես, դրա համար է, որ միշտ մեկն ու մեկը քեզ փրկում է. Դու չես կարող ինձ հետ խոսելիս լուրջ լինել.
Ես շատ լուրջ եմ խոսում քեզ հետ.
Եթե ինձ միշտ մեկն ու մեկը փրկում է, այն դեպքում եւ ինչու չեմ կարողանում քեզանից հեռանալ»։
«Դու հիանալի կարողանում ես ինձանից հեռանալ»։
«Արի այդ մասին չխոսենք. Դու լավ գիտես, որ մեկը մյուսի հետ ոչ մի կապ չունի. Եթե ես կարողանայի հետևիցդ քարշ չէի գա. Ուրիշներին ես մոռացել եմ, բայց քեզ չեմ կարողանում մոռանալ»։ «Ինչու»։
Ռավիկը մի կում խմեց։ «Երևի այն պատճառով, որ չկարողացար իմ գլխին նստել»։ Ժոանի Արյունը մի վարկյան խփեց գլուխը, բայց իսկույն զսպեց իրեն եւ հանգիստ գլուխ նորորեց։
«Ես ուրիշների գլխին նույնպես չեմ նստել, ինչպես դու ես արտահայտվում. Իսկ եղել են դեպքեր, երբ այդ մասին խոսք անգամ լինել չէր կարող. Բայց չնայած դրան ես նրանց մոռացել եմ. Դժբախտ եմ եղել, բայց մոռացել եմ»։
«Ինձ էլ կմոռանաս»։
«Ոչ, քեզ չեմ մոռանա. Ես անընդհատ քո մասին եմ մտածում. Չեմ մոռանա, երբեք»։
«Մարտինքը չի էլ պատկերացնում, թե ինչքան շատ բան կարող է մոռանալ»,  ասաց Ռավիկը։ «Դա եւ մեծ բարիք է, եւ սոսկալի չարիք»։
«Դու միջավ հիմա դեռ ինձ չես ասել, թե ինչու ենք մենք այսպես»։
«Դա մեզանից եւ ոչ մեկը չի կարող բացատրել. Ինչքան էլ ուզում է խոսենք, միևնույնն է իրար չենք հասկանալու. Կան բաներ, որ մարդ ոչ կարող է հասկանալ եւ ոչ էլ բացատրել. Փառք Աստծո, որ մեր մեջ դեռ ինչ որ մութ բան կա, մի կտոր ջունգլի. Իսկ հիմա ես գնում եմ»։ Ժոանն արագ տեղից վեր կացավ։
«Ինձ մենակ չթողնես»։
«Դու ինչ է ուզում ես ինձ հետ քնել»։ Ժոանը նայեց Ռավիկին, բայց ոչինչ չասաց։ «Հուսով եմ, որ ոչ»,  շարունակելով միտքը ավելացրեց Ռավիկը։
«Ինչու ես դա հարցնում»։
«Զվարճության համար. գնա քնիր, արդեն լույսը բացվում է, ողբերգության համար ժամանակ չկա»։
«Դու չես ուզում մնալ»։
«Ոչ, եւ երբեք այլևս չեմ գա»։ Ժոանը անշարժ կանգնած էր։
«Երբեք»։
«Երբեք»։ «Դու նույնպես երբեք այլևս ինձ մոտ չգաս»։ Ժոանը դանդաղ օրորեց գլուխը, ապա ցույց տալով սեղանի վրա լուսանկարը հարցրեց։
«Սրա համար»։
«Ոչ»։
«Ես քեզ չեմ հասկանում, չէ՞ որ մենք կարող ենք»։
«Ոչ»,  իսկույն վրա բերեց Ռավիկը։ «Մենք չենք կարող. գիտեմ ինչ ես ասելու. մնալ որպես բարեկամ, բանջարանոց չինել հանգած զգացմունքների սառած լավայի վրա»։ «Ոչ, դա մենք չենք կարող»։ «Այդպիսի բաները մեզ համար չեն. նման բաներն արվում են մանր մուներ ընդհարումների ժամանակ. ընդ որում դա նույնպես միշտ չէ, որ հաջորդում է»։ «Սերը մարդ չպետք է կեղտոտի բարեկամությամբ»։ «Ընդ որում դա նույնպես միշտ չէ, որ հաջողվում է»։ «Սերը մարդ չպետք է կեղտոտի բարեկամությամբ»։ «Վերջը, վերջը»։
«Բա ինչու հենց հիմա»։
«Դու իրավացի ես. սա պետք է շուտ լիներ»։ «Երբ ես վերադարձա Շվեյցարիայից»։ «Բայց ամենագետ մարդ չկա, իսկ երբեմն մարդ չի էլ ուզում ամեն ինչ իմանալ, չէ՞ որ դա»։ Նա հանկարծ կանգ առավ։
«Դա ինչ, ինչ էիր ուզում ասել, Ռավիկ»։
Ժոանը կանգնել էր նրա առաջ, կարծես ինչ-որ բան չհասկանալով, բայց որը անպայման ուզում էր հասկանալ։ Նա ամբողջովին սփրտնել էր, իսկ աչքերը դարձել էին թափանցիկ։
«Հա, ասա դա ինչ էր»,
շշնջաց Ժոանը։ Նրա թիկունքում գտնվող կիսով չապլուսավորված մի ջանցքը, որ կարծես երերում էր աղոտ լույսի մեջ, թվում էր, թե ինչ-որ մի ճանապարհ է, որ տանում է դեպի հեռու մի հանքահոր, որտեղ խոստումը եւ ցողավողող սերունդներն ու մշտապես վերածնվող հույսերը լույս են տալիս»։ «Սեր»,  ասաց Ռավիկը։
«Սեր»։
«Այո, սեր»։ Այդ պատճառով է, որ հիմա ամեն ինչ վերջացած է»։ Ռավիկն իր հետևից փակեց դուռը։ «Վերելակ»։ Նա սեղմեց կոճակը, բայց չսպասեց վերելակի վարսողալուն, վախենում էր Ժոանը հետևից գա։ Նա արագ-արագ աստիճաններով ցած իջավ, զարմանալով, որ բացվող դռան ձայն չի լսվում։ Երկու հարկ ցած իջնելով, նա կանգ առավ և սկսեց ականջ դնել։ Ոչ մի շարժում չկար։ Նրա հետևից ոչ ոք չէր գալիս։ Տաքսին դեռ կանգնած էր տան առջև։ Այդ մասին Ռավիկն արդեն մոռացել էր։ Վարորդը երկու մատը մոտեցրեց գլխարկին և մտերմորեն քմծի ծաղեց։ «Ինչքան է»,  հարցրեց Ռավիկը։
«17 ու 50»,
Ռավիկը վճարեց։
«Չեք վերադառնալու»,
զարմացած հարցրեց վարորդը։ Վերադառնալու եմ, բայց ոտքով։
Շատ հեռու եմ, միսյո։
Գիտեմ։ Այդ դեպքում զուր տեղ ինձ այդքան երկար սպասել տվիք, չէ՞ որ դա ձեզ վրա 11 ֆրանկ նստեց։
Ոչինչ։ Վարորդը փորձեց վառել սիգարետի դեղնած և թաց մնացորդը, որը վերին շրթունքին էր կպել։
Էհ, հույս ունեմ, որ ժամանակը հետաքրքիր անցկացրած կլինեք։
Շատ,
ասաց Ռավիկը։ Այգիները կանգնած էին վաղորդյան ցուրտ երկնքի տակ։ Օդն արդեն տաքացել էր, իսկ առավոտյան լույսը դեռ սառն էր։ Փոշով ծածկված թփեր, նստարաններ, որոնցից մեկի վրա մի մարդ էր քնել երեսը ծածկած պարի սուարի համարով։ Դա հենց այն նստարանն էր, որի վրա այն անձրևոտ գիշերը ինքն էր նստել։ Ռավիկը մոտեցավ, նայեց քնած մարդուն։ Պարի սուարը փոքրինչ բարձրացել էր նրա ծածկված դեմքի վրայից, կարծես այդ ճմրթված թերթի կտոր ինչ-որ կենթանի էակ էր կամ միթի թեր, որ հիմա ուրվոր է ուզում է թրջել ու երկին քանել վերջին նշանավոր լուրերը։ Հանդարտորեն շնչում էր սև հաստ տարերով վերնագիրը։ Հիտլերը հայտարարում է, որ բացի Դանցիգի միջանցքից ուրիշ տերիտորիալ պահանջներ չունի, իսկ անմիջականորեն դրա տակ, լվացարարուհին տակ արթուկով սպանում է իր ամուսնուն։ Փարթամ կրծքով և կիրակնորյա զգեստով մի կին լուսանկարից Ռավիկին էր նայում։ Նրա կողքից բարձրանում և իջնում էր մի ուրիշ լուսանկար։ Չեմբերլենը համարում է, որ խաղաղությունը կարելի է պահպանել։ Նկարում պատկերված էր հովանոցով մի կլերկ, որը դեմքով երջանիկ ոչխարի էր նման։ Նրա ոտքերի տակ մանր տարերով մի վերնագիր էր խցկված։ Սահմանի վրա հարյուրավոր հերոսներ են սպանված։ Մարդը, որի գիշերային ցողից և առավոտյան լույսից ծածկվել էր պարիսուարով, քնած էր խոր և հանգիստ քնով։ Նրա հագին հին մաշված պարուսինե կոշիկներ էին, դարչնագույն շալից շալվար և ճղճղված մի պիջակ։ Աշխարի բոլոր այդ իրադարձությունները նրան ամենավին էլ չէին հետաքրքրում։ Նա բարոյալքված էր այն աստիճան, որ այլևս ոչինչ նրան չէր հետաքրքրում, և նման էր օվկիանոսի խորքերում գտնվող ձկներին, որոնց բոլորովին չեն վերաբերում մակերեսին տեղի ունեցող փոթորիկները։ Ռավիկը վերադարձավ Ինտերնացիոնալ։ Նրա հոգին թեթև էր և պայծառ։ Հիմա նրան այլևս ոչինչ չէր խանգարում։ Ամեն ինչ արդեն հետևում էր մնացել։ Նա այսօր պետք է փոխադրվեր Ուելսի պրինց հյուրանոցը։ Ճիշտ է, փոխադրվում էր երկու ժամանակից ավելի շուտ, բայց լավ էր հայկեին սպասել ժամանակից շուտ, քան ուշացումով։